Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 21. oktobar, prolazi u znaku sljedećih vijesti. Safet Kalić u Austriji, gdje je navodno uhapšen, koristio lažni identitet, piše Podgorička štampa. USKOK pokrenuo istragu i traži pritvor za Milana Bandića. Bombaški napadi u Bagdadu i u Kabulu. Oskar Pistorius osuđen na 5 godina zatvora zbog ubistva svoje djevojke. Umro modni kreator Oscar de la Renta, stilista Jacqueline Kennedy. Septembar bio najtopliji u svijetu od 1880. Glavna tema emisije je hapšenje najtraženijeg crnogorskog bjegunca Safeta Kalića, koji se sumnjiči da je jedan od vodećih trgovaca drogom u Crnoj Gori.
Uprkos tome, protiv njega se nikada nije zvanično vodio postupak za trgovinu drogom, a prvi proces koji ga dovodi u vezu sa tim nelegalnim poslom je crnogorska optužnica za pranje novca stečenog od šverca narkotika.
Poslušajte priču o socijalnom apsurdu u Crnoj Gori, da penzioneri sve češće izdržavaju svoju fakultetski obrazovanu djecu.
Žalosno je kad mora momak od 30 godina da traži majci 5 eura da izađe s društvom, žalosno zbog njega i njegovog samog osjećaja pripadnosti ovom društvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Udarna tema u svim crnogorskim štampanim medijima, jučerašnje hapšenje odbjeglog rožajca Safeta Kalića, kome je suđeno u odsustvu za pranje novca stečenog švercom droge. Vijesti pišu kako je utvrđeno da je Kalić tokom hapšenja koristio lažni identitet i da njegovo izručenje Crnoj Gori može potrajati mjesecima. Dan tvrdi da je policija locirala Kalića na osnovu njegovih telefonskih razgovora sa suprugom. Taj dnevnik dodaje da je Kalić navodno u Austriju došao iz Turske, gdje se godinama skrivao. Dnevne novine preciziraju da je Kalić uhapšen u Beču. Hrvatski USKOK donio je rješenje o pokretanju istrage protiv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Istražni sudija trebalo bi danas da odluči hoće li za Bandića i 11 suosumnjičenih odrediti jednomjesečni istražni zatvor, pošto se terete za koruptivne radnje teške oko 2,5 miliona eura. Iz Zagreba sa detaljima Eni Zebić.
USKOK je vrlo detaljno objavio za što ih se sumnjiči, za zlouporabu položaja i ovlasti, utaju poreza ili carine, trgovanje utjecajem, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, te poticanje na trgovanje utjecajem. Konkretno, Bandića se tereti da je sklapanjem posla odvoženja krupnog otpada sa tvrtkom Petra Pripuza oštetio grad za preko 300 tisuća eura, da je samo na jednoj zamjeni skupog gradskog zemljišta za jeftino zemljište privatne firme oštetio grad za 1,5 milijuna eura, da je primao donacije za svoju predsjedničku kampanju i 2,5 godine nakon izbora i oštetio državu i grad za porez i prirez za 760 tisuća eura, da je u 5 navrata trgovao utjecajem pri nezakonitom zapošljavanju sebi bliskih osoba u gradskom poglavarstvu i zagrebačkom holdingu. Osumnjičen je i da je u 7 navrata koristio svoj službeni i društveni položaj, a vezano za korištenje službenih automobila grada Zagreba u privatne svrhe. Antikorupcijska nevladina udruga Partnerstvo za društveni razvoj podnijelo je unazad 11 godina gotovo 150 kaznenih prijava protiv Bandića, od kojih nijedna nije procesuirana, a još toliko podnijeli su i razni drugi građani i udruge.
I još jedna vijest iz regiona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako iza napada na pekare Albanaca i Goranaca u Srbiji ne stoji ozbiljna organizacija i da su napadači maloljetnici i mlađi punoljetnici. I najavio je da će do kraja dana biti uhapšeni svi osumnjičeni. Vučić je konstatovao kako ti napadi izazivaju mržnju prema Srbima na Kosovu i da je zato bila neophodna brza i oštra reakcija države koja je pronašla i uhapsila napadače.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
9 ljudi poginulo je u 2 odvojena bombaška napada u Iraku. Prva bomba eksplodirala je na pijaci u pretežno šiitskom kvartu Bagdada, nešto kasnije i druga nedaleko od restorana u centru Bagdada. Najmanje 4 vojnika su poginula, 12 je povrijeđeno u napadu Talibana na vojni autobus u glavnom gradu Afganistana, Kabulu. Talibani su odgovornost za napad preuzeli preko Twittera. Južnoafrički paraolimpijski sportista Oskar Pistorius osuđen je na 5 godina zatvora zbog ubistva iz nehata svoje djevojke. 27-godišnji Pistorius pucao je u svoju djevojku Rive Stenkamp na dan zaljubljenih prošle godine. U svojoj odbrani priznao je krivicu i rekao kako nije htio da je ubije. Predsjednik i generalni direktor francuske naftne kompanije Total, Christophe de Margery, poginuo je noćas kada se njegov privatni avion sudario sa vozilom za čišćenje snijega na aerodromu Vnukovo kod Moskve. U nesreći su poginula i sva 3 člana posade, francuski državljani. Uprava aerodroma Vnukovo saopštila je da je do nesreće došlo kada se Falcon 50 spremao da poleti za Pariz pri vidljivosti od 350 metara. Prošli mjesec bio je rekordan u svijetu po temperaturama kako nad kopnom, tako i nad okeanima još od 1880. otkad se vodi takva statistika, objavila je Američka nacionalna okeanska i atmosferska administracija. Rekordne septembarske temperature registrovane su u velikom dijelu sjeverozapadne Afrike, jugoistočne Latinske Amerike, jugozapadne Australije, dijelovima Bliskog istoka i nekim regionima jugoistočne Azije. Još jedna vijest, modni kreator Oscar de la Renta umro je u 83. godini u svojoj kući u Connecticutu. De la Renta je rođen u Dominikanskoj Republici. Proslavio se 60. godina prošlog vijeka kao stilista američke prve dame Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti aktuelnosti dana u Crnoj Gori, najtraženiji crnogorski bjegunac Safet Kalić nakon 4 godine bjekstva i potrage Interpola juče je uhapšen, kako su prenijeli mediji, u Austriji, gdje je navodno koristio lažni identitet. Policija je za danas najavila zvanično saopštenje i više detalja. Upravo prije pola sata u Ministarstvu unutrašnjih poslova trebalo je da počne konferencija za novinare. Tim povodom u programu uključujemo kolegu Srđana Jankovića. Srđane, da li je policija potvrdila medijske napise o hapšenju Kalića i šta dalje, kada bi se moglo očekivati njegovo izručenje Crnoj Gori?
Ministar Raško Konjević i direktor uprave policije Slavko Stojanović su potvrdili da je okončano bjekstvo optuženog za pranje novca Safeta Kalića. Kalić je uhapšen, kao što si rekao, u Austriji nakon saznanja da će posjetiti Beč. Kalić je koristio kosovske dokumente, odnosno lažni identitet, odnosno lažni pasoš. Shodno zakonskoj proceduri, Ministarstvo pravde će poslati zamolnicu za ekstradiciju austrijskim vlastima i ovaj postupak bi mogao eventualno biti kraći ukoliko se Kalić sam bude saglasio da bude izručen Crnoj Gori. Inače, ministar Konjević nije mogao da precizira koliko će trajati proces ekstradicije. Konjević je čestitao pripadnicima policije koji su radili na lociranju Kalića i konstatovao da ovo demantuje spekulacije stvorene u javnosti i govorio je o i rekao je da to govori o složenosti istrage. Ovo je uspjeh uprave policije, rekao je između ostalog Konjević, navodeći da postoji još obaveza iz prethodnog perioda koje treba rasvijetliti. Čelnici MUP-a i policije nisu željeli da detaljnije govore o tome gdje se Kalić krio i gdje je se boravio. A na pitanje da li se protiv Kalića vodi istraga povodom navoda da je on bio duboko u narkobiznisu i o prisnosti službenika bezbjednosti na njegovoj svadbi, oni nisu mogli da saopšte nove detalje.
Srđane, hvala na uključenju. Dakle, bio je to kolega Srđan Janković. Čuli smo zvanično saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. A sud u Bijelom Polju 3. novembra trebalo bi da izrekne presudu Safetu Kaliću, kome je suđeno u odsustvu, kao i njegovom bratu Mersudinu i supruzi Amini, koji se terete za pranje 8 miliona eura stečenih švercom droge. Kolega Petar Komnenić podsjeća na detalje tog slučaja i pojašnjava šta Kalićevo hapšenje znači za sudski proces koji se vodio u njegovom odsustvu.
Safet Kalić iz Rožaja na sjeveru Crne Gore nalazi se u bjekstvu još od 2011. godine, od kada se tereti za pranje blizu 8 miliona eura koji prema optužnici potiču od preprodaje droge u Njemačkoj. Pored Kalića, kome se sudilo u odsustvu, na optuženičkoj klupi našli su se i njegova supruga Amina i brat Mersudin, koji je u Njemačkoj još 1999. osuđen za trgovinu narkoticima. Kalićima i njihovim najbližim srodnicima već je odlukom crnogorskog pravosuđa do pravosnažnosti presude oduzeta pokretna i nepokretna imovina vrijedna blizu 22 miliona eura. Kalići su optuženi da su banci u Rožajama uplatili oko 8 miliona eura navodno prljavog novca, kojim su, tvrdi tužilaštvo, pokrivali rate kredita koji je prethodno uzelo njihovo preduzeće. Suđenje Kalićima, koje se odvijalo pred specijalnim vijećem Višeg suda u Bijelom polju, okončano je početkom ovog mjeseca, a za danas zakazano izricanje presude odgođeno je za 3. novembar. Kako će hapšenje Safeta Kalića uticati na ovaj postupak, pitali smo njegovog advokata Dragoljuba Đukanovića.
Pa evo, mogu da kažem samo da mi kao odbrana još uvijek nemamo nikakav zvaničan podatak, osim što ovo smo vidjeli iz medija, što je zakazana ta konferencija za štampu na kojoj će MUP vjerovatno objaviti te neke činjenice i okolnosti u procesu smislu. I prije ovoga hapšenja, nekih 7-8 dana, prije toga je izricanje presude odloženo za 3. novembar, tako da sad se može desiti, ako je ova informacija je li tačna, da vijeće odluči da preotvori glavni pretres ili će možda i izreći presudu toga dana. Tu su malo te procesne mogućnosti vijeća sada potpuno otvorene. Da li će čekati ili će izreći, ja ovoga časa ne bih mogao da znam.
Ni drugi advokat Safeta Kalića, Velibor Marković, nije siguran kako će sud izaći iz ove procesne situacije. On je u izjavi za Radio Antena M rekao sljedeće.
Njemu što se tiče samog izvođenja dokaza, činjeničnog stanja ne otežava. On će sad biti u situaciji da predlaže i neke dokaze koje nije predlagao. Trebalo bi da bude pozvan da iznese odbranu. Kako će suda izaći iz ove procesne situacije? Da li će preotvoriti glavni pretres ili i pozvat ga da iznese odbranu? Moram da razmislim oko toga. Mislim, mi treba i sud da razmisli šta će da radi. Ako je prije donošenja presude on lišen slobode, on bi trebao da bude pozvan da iznese svoju odbranu.
Podsjetimo, Safet Kalić u policijskim dokumentima pominja kao jedan od ključnih trgovaca heroinom na ruti koja prolazi kroz Crnu Goru. Kao narkodilera označila ga i srpska policija tokom akcije Sablja 2003. nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Uprkos tome, protiv njega se nikada nije zvanično vodio postupak za trgovinu drogom, a prvi proces koji ga dovodi u vezu sa tim nelegalnim poslom je crnogorska optužnica za pranje novca stečenog od šverca narkotika. Široj javnosti Safet Kalić je postao poznat nakon što je procurio snimak sa njegove gala svadbe, na kojoj je goste zabavljala hrvatska pjevačica Severina. Svadbi su, kako se moglo vidjeti na tom snimku iz Rožaja, prisustvovali brojni pripadnici regionalnog podzemlja, ali i pojedini visoko pozicionirani službenici Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost. Zvaničnici iz bezbjednostnog sektora nikada nisu do kraja pojasnili šta su ti ljudi tražili na Kalićevoj proslavi, škrto obrazlažući da je riječ o, citiram, radnom zadatku, dok su tužilaštvo i policija mnogo više energije uložili u istragu koja je trebalo da da odgovor na pitanja ko je sačinio snimak i koga je obilodanio. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13.44 u nastavku ostale domaće aktuelnosti. Nakon godinu primjene državni program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji će sasvim izvjesno biti revidiran, jer je ocijenjen kao preambiciozan i nerealan. Ocijenjeno je na okruglom stolu. Akcente nam prenosi Esad Krcić.
Crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić je, ocjenjujući stepen realizacije programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, rekao da je zadovoljan, ali ipak uz predznak uglavnom. Vlada će se revizijom programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji dodatno fokusirati na ključne segmente strategije proširenja Evropske unije, koje se ogledaju u vladavini prava, ekonomskom upravljanju i reformi državne uprave, poručuje ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić.
Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji je od strane Evropske komisije ocijenjen jako pozitivno kao efikasan i inovativan način praćenja planiranih aktivnosti države kandidata. Kao koncept smatramo da je pregovaračka struktura izradila jedan kvalitetan i sveobuhvatan dokument koji u daljem procesu revidiranja treba dodatno unaprijediti u pogledu planiranja aktivnosti. Kada govorimo o nerealizovanim aktivnostima, dozvolite mi ipak da naglasim da su nove procedure Evropske komisije učinile proces donošenja zakona nešto kompleksniji. Za neke pravne akte je neophodno dobiti mišljenje Evropske komisije, Venecijanske komisije ili ekspertskih misija, što zahtijeva određeni vremenski period i ponekad utiče na smanjenje stepena realizacije planiranih aktivnosti. To, međutim, ne opravdava nerealno planiranje obaveza u jednom broju oblasti.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić kaže da se programu pristupanja, koji se inače smatra dokumentom koji omogućava praćenje, koordinaciju i sagledavanje aktivnosti svih učesnika u pregovaračkom procesu, ne treba davati političku dimenziju, već da njime treba da se bavi stručna javnost.
To je dokument koji je živ, koji nema svoju svrhu u tom smislu da bude u početku već sveobuhvatan i da pretpisuje sva rješenja, odnosno da predvidi sva rješenja, nego je u njegovoj prirodi da se on dograđuje i da se mijenja. Prema tome, kada se ta danas vodi diskusija o tom dokumentu, bilo bi sasvim pogrešno da se sad traži koliko je on ispunjen, koliko nije ispunjen, da se traže procenti itd. Nego ga treba uzeti kao jedan proces razmišljanja kako ići dalje.
Današnji skup na kom se razmatraju rezultati programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji organizovao je Evropski pokret u Crnoj Gori, čiji je predsjednik Momčilo Radulović rekao da je došlo vrijeme za reviziju programa, ali i odnosa vlade i civilnog sektora. Govoreći o minuloj godini primjene programa pristupanja Evropskoj uniji, Radulović je rekao da su se kao utemeljene pokazale njegove primjedbe iz vremena usvajanja ovog dokumenta.
Prije godinu dana smo upozorili da je dokumenat izuzetno ambiciozan, da izuzetno veliki broj dokumenata koje treba donijeti, koji je praktično takav da svakog dana trebamo da donosimo po jedan i po dokumenat, da taj broj predstavlja ogroman teret za Crnu Goru i da vjerojatno će već, kao što sada će već doći, do značajnih pomaka prilikom revizije. I zasigurno smatramo da bi jedna od značajnih poruka koja je i tada stajala, a stoji i danas, nakon godinu dana, da se moraju učiniti dodatni napori da se financijski okvir za implementaciju programa pristupanja učini transparentnim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U narednim minutama o jednom apsurdu nikad prokujala je crnogorske tranzicije. Iako je opština Budva iz džepova građana platila 1.600.000 eura garancija privatnoj firmi za izgradnju nikada izgrađenog vodenog grada, te usula još oko 11 miliona eura u privatne firme koje su obavile pripremne radove, do dana današnjeg zvanično nije objavila o kojim je firmama riječ. Ovih dana, međutim, opština je raspisala novi tender za staru ideju vodenog grada i izdavanje zemljišta u 30-godišnji zakup. O tome više Jasna Vukićević.
Iako je javno prozvana kao prevarantska i korupcionaška afera kojom su građani Budve oštećeni za 1,6 miliona eura, mnoga pitanja vezana za ugovor i izgradnju vodenog grada u Budvi do danas ostaju bez odgovora. Miomir Pević iz SMP-a je javnosti predočio dokumenta o ugovoru koji je opština Budva 2006. potpisala sa offshore firmom Numerico Trade Limited.
2006. godine jedna organizovana grupa prevaranata organizovala i sprovela prevaru na način što je opština garantovala privatnoj firmi 1.600.000 eura za kredit. Ona taj kredit uzela i opština vraćala tuđi kredit.
U drugoj fazi projekta opština Budva je ulagala novac u infrastrukturno uređenje spornog prostora, ali se do danas ne znaju firme na čije račune su u to ime prebačeni milioni eura, 11 miliona. Pejović ukazuje na papire koji te radove dovode u vezu sa preduzećem Mon Invest.
Mi smo prije par godina u sredstvima javnog informisanja vidjeli izvještaj Centralne banke o radu Prve banke, gdje se za period 2007. navodilo da je preduzeće Mon Invest uzelo kredit od Prve banke za izgradnju akvaparka. Ukupan iznos kredita je 2 miliona eura. Odakle se pojavljuje Mon Invest da uzima kredit od Prve banke da bi učestvovao u izgradnji vodenog grada? Pa da je opština davala taj novac firmama koje su pobeđivale na tenderu. Koje su to firme učestvovale u izgradnji vodenog grada? Da li je tačno ono što se moglo čuti prije nekoliko godina da su učestvovale čak i neke firme od ljudi kojima je skida novac sa Prve banke? Pa su oni brže bolje registrovali firme, pa je bilježeno kako su njihovi kamioni odvozili.
Nadležni opštini Budva ne odgovaraju na ova pitanja, ali je iz SDP-a, članice koalicione vlasti, ocjenjeno da je riječ o promašenoj investiciji. Mihajlo Đurović.
Apsolutno tada nismo glasali za bilo kakvu prevaru, da nismo bili svjesni da se pripremaju bilo kakve zloupotrebe javnih resursa, dakle iz najbolje namjere da se prostor uredi.
Đurović, koji je opštinski sekretar za financije, ipak smatra da novi ugovor o izgradnji vodenog grada treba da obezbedi pokrivanje štete prethodne promašene investicije.
Znači da bi trebalo opština da prihoduje oko 2 miliona eura, što se poklapa sa vrijednošću od 1.600.000 eura koliko je bio kredit. Dalje, taj iznos pokriva troškove ležerine Adase od zakupnine u narednih 20 godina, ostvaruju prihodi od, kako stoji u tenderu, minimum 238.000.
Iza čelnika DPS-a Bora Lazovića, obnavljanje ideje o izgradnji vodenog grada je korisno i profitabilno.
Mislim da je ovo najkvalitetnije da se Topliš napravi kao jedna zaobilaznica koja bi, ako ništa drugo, nudila u određenom periodu jedan smjer. Možeš tamo, a od ovud možeš ovako. To je bilo fantastično.
Iako je potvrđeno da je iz opštinskog budžeta vraćen kredit privatne firme Numerico Trade Limited od 1,6 miliona, te da je drugim privatnim firmama isplaćeno još oko 11 miliona eura za radove na izgradnji vodenog grada, ni jedna od nadležnih službi iz opštine ne odgovara na pitanje Miomira Pejovića.
Jedna investicija koja ide u raspon od 11 do 15 miliona eura, niko živi ne zna koje su firme učestvovale u izgradnji i koliko je njima za to plaćeno i da li su taj posao dobili nekom tenderu.
Odgovora nema ni od specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, koje je prije 3 godine pokrenulo istragu povodom kreditnih transakcija za izgradnju vodenog grada. Novim tenderom za dugoročni zakup na Toplišu opština Budva se sada nada novom partneru za izgradnju akvaparka. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
I dok je odgovornost riječ koja u Crnoj Gori gotovo da nema značenje, čak 11.000 visokoškolaca kod nas nema posla. Većina tih fakultetski obrazovanih mladih ljudi prinuđena je da živi od roditeljskih primanja, najčešće penzija. Ta situacija podjednako teško pada i jednima i drugima. Kako na taj problem gledaju roditelji penzioneri koji izdržavaju zrele ljude, a kako mladi školovani koji ne mogu naći posao? Od njih je odgovore tražila Lela Šćepanović.
Miljana je završila ekonomski fakultet, ali je posao do sada obavljala samo na određeno vrijeme ili kao zamjena. Kaže da se uredno javlja birou za nezaposlena lica, ali od posla ni nakon višegodišnjeg traženja nema ništa. Ova 35-godišnja Nikšićanka u radnoj knjižici ima ukupno 33 mjeseca radnog staža. Živi kod majke koja izdržava od 260 eura penzije.
Sad kad bi trebali mi da budemo ti, da dajemo roditeljima, da im pružimo neku, da kažem, sigurniju stav, mi smo ti koji ću te neke zrelije godine čupamo i opstajemo zahvaljujući svojim roditeljima i njihovim, znači, penzijama. Nažalost, Nikšić je prvenstveno grad koji ne samo da ćete čuti od mene, nego od mnogih mlađih ljudi, ali zrelih ljudi koji žive od 20. u mjesecu, čekajući 20. u mjesecu, jer je taj dan penzija. Vrlo je teško i tužno.
A 66-godišnja Dragica, penzionerka iz Nikšića, priča nam priča iz ugla roditelja koji je godinama izdvajao za školovanje svog djeteta, a i sada, iako je sin završio fakultet, opet ga izdržava. Jer Željko ne može da nađe posao. Željko povremeno radi fizičke poslove ili kao taksista, priča nam Dragica.
Već 5 godina čeka posao s fakultetom. Od 350 eura dok se plate dažbine, hrana. Eto, suvišno je išta reći nego jedva sastavljan kraj s krajem.
A kakav je vaš osjećaj kao?
I teže, vjerujte. Ja kako god, ja bi s mojom penzijom mogla sebe izdržavati i podmirivati sve obaveze, ali čim imam dijete nezaposleno, vrlo sam nesrećna. Samo neka je on zdrav.
U našoj zemlji kažu da mladi neće da rade. Da li vaš sin traži posao?
Traži od prvog dana. I gdje je god konkurisao i odradi test i sve uslove ispuni i samo dobije odgovor, sve ste uslove ispunili, ali nijeste izabrani.
Dragica se prisjeća kako je bilo kada je ona završila višu školu i pomagala svojim roditeljima.
Odmah sam se zaposlila preko konkursa, sve redovno, i ja i moja braća i sestra i moja generacija. A danas, ako roditelji što ne stvore djeci, od čega će stvoriti kad ne radi? Mladi, ama baš nikakve egzistencije nemaju. Niti se mogu udavati, niti ženiti, stvarati porodice.
Za razliku od Dragice, koja upravlja kućnim budžetom, 35-godišnjoj Biljani je majka Rada prepustila brigu o financijama, pa Biljana brine o svakom euru.
Da uzimam, onda bih te pare potrošila upravo na sebe, za izlazak, za šmink, a ovako sam odgovorna da cijeli mjesec, znači trebam da imam bar to osnovno u kući. Se moraju platiti računi, to je prvo i osnovno. Znači to je preče, što bi se rekao, i od zdravlja. Kupimo potrebne tablete, malo je tih koji se mogu uzeti na recepte. Malo se bolje žive na prva nekolika dana, posle je to čupanje. Primanje se šminka, ne idem više kod frizera, kao što sam nekad zaista išla, bar jednom ne nedeljno više to sebi apsolutno ne priuštim. Sve sam svela prosto na neki minimum.
Iako je razmišljala o formiranju porodice, Biljana se ne usuđuje na taj korak, jer i njen partner nema sigurno radno mjesto.
Vrlo teško je čovjek da pomisli da ima porodicu, vidite sami kako se ljudi, mladi ljudi koji žive, ali oni, vjerujte, žele to negdje malo da prikriju, jer je više to, negdje vas je sramota kao jednu mladu osobu koja je voljna da radi, željna da radi, koja se škola koja sve to negdje želi, nema mogućnost jednostavno da zaradi ni za osnovne neke potrebe, a kamoli za izlaska. Nailazim ljude na momke, neoženjeni, neudati, to je sve posljedica otprilike nezaposlenosti i neimanje uslova.
Penzionerka Dragica teško preživljava svaki novi konkurs za posao na koji se njen 32-godišnji sin Željko prijavi.
Ponekad nazovemo da provjerimo je li to namješteno, a kao što i jeste danas, svi su konkursi namješteni, sve se zapošljava preko veze i jednostavno ostanemo tuđe smo. Žalosno je kad mora momak od 30 godina da traži majci 5 eura da izađe s društvom, žalosno zbog njega i njegovog samog osjećaja pripadnosti ovom društvu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju svijet. Jedna od top tema, presuda slavnom južnoafričkom paraolimpijcu Oskaru Pistoriusu. Osuđen je na 5 godina zatvora za ubistvo svoje djevojke prošle godine. Pistorius je potom odveden u zatvor u kojem će, prema prvoj procjeni njegovog advokata, ostati oko 10 mjeseci, nakon čega će ostatak kazne izdržavati u kućnom pritvoru. Advokat porodice ubijene izjavio je kako je pravda zadovoljena. Biljana Jovićević.
Slijedeći ono što ja smatram da je poštena i fair kazna i za društvo i za optuženog, donosim presudu pod jedan, da je kriv za ubistvo iz nehata i predviđena kazna je maksimum 5 godina zatvora. Riječi su ovo sutkinje Višeg suda u Pretoriji, Tokozile Masipe, koje predstavljaju kulminaciju slučaja kojeg su svjetski mediji pratili sa pažnjom koja se može porediti samo sa onom u slučaju O.J. Simpsona, slavne bivše zvijezde američkog fudbala, kojem se sudilo za ubistvo bivše žene i još jedne žene 90. godina prošlog vijeka. Pistorius je po izricanju presude brisao oči gledajući u sutkinju, nakon čega je izveden iz sudnice. Slavni južnoafrički paraolimpijac Oskar Pistorius, poznati po nadimku Blade Runner, zbog svojih nožnih proteza od karbonskih vlakana, postao je jedno od najslavnijih imena svjetske atletike na olimpijadi u Londonu 2012. kada je ušao u polufinale na 400 metara u konkurenciji sa potpuno zdravim atletama. No već 14. februara 2013. Pistoriusov nevjerovatan sportski uspon prekinuo je ubistvo njegove djevojke, manekenke Reve Stenkamp, u njegovom domu na dan zaljubljenih. Pistorius je od početka tvrdio da je ubio jer je mislio da je provalnik, što nije neobična pojava u toj državi, iako živi u bogatoj gradskoj četvrti Pretorije. Stenkamp je umrla nakon što je u nju ispalio 4 metka. Nakon 7 mjeseci suđenja pod budnim okom svjetskih medija, koji su poput BBC-a svakodnevno uživo i sudnice izvještavali sa ovog ročišta, početkom septembra tek druga crna sutkinja u istoriji Južnoafričke republike na tako visokoj dužnosti presudila je da je Pistorius nije namjerno ubio svoju djevojku, ali da je odgovoran za ubistvo iz nehata. Pravda je zadovoljena, rekao je Dub de Brien, advokat porodice Stenkamp, novinarima, dodajući da je sutkinja Masipa izrekla pravednu presudu. Prema procjenama njegovog advokata Berija Rouxa, Pistorius bi u zatvoru trebalo da provede 10 mjeseci, a ostatak kazne mogao bi izdržavati u kućnom pritvoru. Sa druge strane, predstavnici tužilaštva smatraju da je izvjesnije da će Pistorius u zatvoru odslužiti najmanje 1/3 kazne, a to je 20 mjeseci.
I podsjetimo, crnogorska policija potvrdila hapšenje Safeta Kalića, traži njegovo izručenje. Hrvatski USKOK pokrenuo istragu i traži pritvor za gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.